Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Refleksija možete slušati drugi završni deo teksta Narativi snova u jednoj amazonskoj zajednici koji je napisala Daniela Peluso. Pretpostavka da je sanjano ime neke osobe, njegovo ili njeno pravo ime, dovodi do pitanja o vezi između životinje i čoveka. Na svakidašnjem nivou nema očiglednih asocijacija između pojedinca i njegovog ili njenog životinskog imena, osim u lingvističkom smislu. Naprimjer, osoba koja se zove Sokve, tukan, može da lovi i jede tu životinju kao bilo koji eseja, iz čega slijedi da ne postoje restrikcije u ishrani povezane sa životinjama koje identifikuju dve grupe eseja, kao što je to uobičajeno u drugim amazonskim dualnim grupama. Kako god bilo, ljudi priznaju veze između imena iz sna i životinja imenjaka pravljenjem kritičkih ili humorističkih opaski na račun opaženih zajedničkih fizičkih i karakternih osobina. Naprimjer, muž mlade žene po imenu Tevišije, što je vrsta oklopnika koji spava na hrpi sasušene vegetacije, rekao mi je šaljivo: razlog zbog čega moja žena skuplja gomilu odeće da bi spavala na njoj jeste taj što je ona Tevišije. Drugi moj prijatelj obično bio uznemiren zbog destruktivnog ponašanja svog sina. Zato što je No divlja svinja, on voli sve da uništava. Isto tako, gotovo većina pripadnika grupe Sonene Kvinjaji pravi očiglednu vezu između Šajhajme, crnog kajmana, i starosti i dugovečnosti povezane sa njegovim imenjakom. Iako su takvi komentari dati usput, oni pre upućuju na uzročnost nego na slučajnost. Također, eseje povremeno nude detalje iz određenih imenujućih snova da bi poduprali vezu između osobe i njenog životinskog imenjaka. Naprimjer, u snu jednog mog prijatelja, mala veverica koja se pretvorila u njegovo dete imala je crvenu tačku u oku. Njegova ćerka Čipo, veverica, rođena je baš kao u snu s crvenom tačkom u oku. Na sličan način je upečatljiva i priča domorodke Petise. Ona je sanjala san o pretvaranju majmuna Do u njeno dete koje uskoro trebalo da se rodi. Kada se Do rodio, imao je veliku grudbu na vratu, karakterističnu za izbočeni grkljan ove vrste majmuna. Eseje prave poređenja između osobe i uticaja njegovog ili njenog imenjaka. Viveros de Castro sugeriše da upravo ti korporealni uticaji, ne toliko telesnost koliko dispozicije i kapaciteti koje telo svake vrste čine jedinstvenim, šta jede, kako se kreće, kako komunicira, gde živi, da li je društvena ili usamljena, jesu ono što stvara distinktivna gledišta o subjektima. Prema Čavariji, eseje neće nazvati svoju decu po zastrašujućim životinskim duhovima kao što su Saona, anakonda, ili Iba, jaguar. Pa ipak samo kod naroda Sonene, u jednoj od manjih eseja zajednica, postoji troje ljudi po imenu Iba. Iako očigledno ne postoji tabu, ljudi su obazrivi prilikom davanja deci imena snažnih životinskih ešava, jer je to potencijalno može da ugrozi njihov život. Bez obzira na to, postoji opšta saglasnost među pripadnicima naroda eseja da deca treba da koriste svoja prava imena, čak i kad ona upućuju na opasne i neomiljene životinje. Po običaju, detetu zapravo nije ni dato ime, već je ono otkriveno snivaču pomoću njegove ili njene moći da vidi ešava životinje koja se pretvara u dete. Ipak, nema načina da se proveri da li je snivač odlučio da ne ispriča san. Bliska prijateljica mi je poverila kako je u snu saznala pravo ime svoje ćerke, ali se uzdržala od toga da joj ga da ili da obavesti bilo koga o tome. Ime moje ćerke ne potiče iz sna. U snu sam vidjela Sitata, zmiju, i to bi trebalo da bude njeno ime, Sitata, ali ja sam prećutala taj san. Nisam nikome rekla ni reč, nisam željela da nazovem dete po zmiji. Kako god bilo, mnogi pripadnici eseja ipak daju svoje deci zmijska imena ili imena drugih životinja koje imaju moć jemikani, da ukradu dušu. Samo u retkim slučajevima se ona ignorišu ili menjaju. priča koja slijedi opisuje šta se može desiti osobi sa istim imenom kao moćna ješava životinja i kako njegova veza s tom životinjom može pretvoriti privremenu transcendenciju snova i dnevnog sanjarenja u trajnije stanje. Tek nakon nekoliko mjeseci poznanstva sa Bešom čula sam da ga nekolicina starijih ljudi povremeno oslovljava drukčijim imenom – Sa-ona. Pitala sam se kakva li misterija leži iza tog drugog imena, jer su se ljudi čim bi ga izgovorili odmah ispravljali, kao da su pogrešili. Znala sam da se ime koje znači anakonda uopšteno rečeno koristilo oprezno. Pa ipak, također sam poznavala ljude koji nose imena podjednako moćnih životinja ješava koja se nisu izgovarala s tolikim oklevanjem. Jednog posle podneva Beša mi je rekao da je njegovo pravo ime Sa-ona, ime iz sna koji je usnio njegov otac. Beša je moje novo ime. Bolje ti je da me tako zoveš. Kad me nazoveš Sa-ona, anakonda čuje moje ime i želi da dođe i odvede me. Ona me voli, pošto kaže da sam lep. Nikad ne idem sam na kupanje, zato što bi ona mogla da me zarobi. Bešu su znali i obraćali mu se kao Sa-oni tokom celog detinjstva. Onda se oko 12. godine ozbiljno razboleo. Neiri, njegova supruga, objasnila mi je. Isto ime na avet Sa-ona htjela je da ga napuni strelama da bi ga mogla odneti. Sa-ona je majka reke, jedna od najopasnijih životinja koja se bavi veštičarenjem. Sa-ona, moćan duh koji se obično pokazuje u ženskom obličju, nekad davno je, kao i svi predatori, bila Eseja, prvobitni čovjek životinja. Prema mojim prijateljima iz zajednice Sonene, Sa-ona se nije oduvek povezivala s vodom, ali je jednom upala u reku i nije više htjela da izađe iz nje. U tim drevnim vremenima nerazlikovanja, transgresivni događaji su često inicirali transformacije između rodova ili između ljudskih i životinskih oblika. Ljudi kažu da se plaše Sa-one i njenih rođaka, duhova, posebno kada ostanu sami u blizini posuda s vodom. Jednom kada se Sa-ona zagleda u tvoje oči, pokušat će da te začara i udavi. Sve ješava zmije imaju moć jemikani, koja prouzrokuje bolest, a često i smrt. Neki ljudi tom prilikom osjećaju kao da su probodeni strelicama. Sa-ona najčešće napada decu, bolešljive osobe i trudnice. Žene se naročito plaše aveti Sa-ona kada prekrše zabranu, što obično čine, koja im ne dozvoljava da se kupaju za vrijeme menstruacije. Beša nastavlja. Šaman Vohahe je video kako je Sa-ona lično pokušala da me ščepa. Sa-ona je lepa žena i htjela je da mi postane supruga. Dok sam bio bolestan, sanjao sam kako mi se približava. U snu nisam spavao, bio sam budan kao tokom dana. Želela je da bude moja žena i da sedi pored mene. Beša, kao i priča o postanju, prikazuje avet Sa-ona u ljudskom obliku, izražavajući uočeno suštinsko zajedništvo koje povezuje ljude i životinje, uprkos njihovim očiglednim fizičkim razlikama. Sposobnost duha Sa-ona da vrši jemikani je uopšteno uokvireno jezikom seksualnog predatorstva. Kada sam ga pitala da li je Sa-ona, anakonda, želela da ima s njim seksualne odnose, Beša je odgovorio: ne, nije željela seks. Htjela je samo da bude pored mene, da ostane kraj mene. Bila je tako lepa. Želela je da postane moja supruga. Beša ne doživljava svoju vezu sa duhom Sa-ona kao seksualno agresivno, pa ipak on izražava seksualni simbolizam nežnim rečima povezanim sa jemikani. Posle nekoliko mjeseci Bešina bolest se pogoršala i on je zapao u stanje poluparalize. Njegova porodica je očekivala da umre. Pošto je pokušao sa nekoliko neuspješnih lekova, njegov otac se obratio za pomoć najmoćnijem šamanu toga doba po imenu Vohahe. Ispostavilo se da on živi u Palma Realu, zajednici u kojoj su Sa-ona i njegova porodica boravili u to vrijeme. Vohaheova pomoć je bila skupa, zato što je lek za Bešu zahtevao šamanovu stalnu posvećenost u trajanju od otprilike mjesec dana. Vohahe je dolazio nekoliko puta dnevno da bi duvao duvanski dim u mene i pripremio mešavinu biljaka u kojoj su me roditelji kupali. Kada se liječenje završilo i ja se skoro oporavio, Vohahem je rekao da ne treba više da se zovem Saona. Kazao mi je, moraš da promeniš ime u Beša. Vohaheov lek za Bešinu bolest bio je sinergički model za svakodnevne i mnogostruke socijalne svetove. On je potvrdio Anakondinu seksualnu agresiju i moć da pretvori Bešu u svog supruga, onako kako se to dešavalo u njegovim snovima. Iako se sada zove Beša, njegovo pravo ime, ono koje je njegov otac sanjao, jeste Saona. Beša je trik, način da se Saona prevari i da ne dolazi po njega na kopno. Čak i kad mu je upotreba veoma ograničena, to ostaje njegovo ime. Zato se Beša i dalje ne kupa sam u reci, jer čak ni reka ne može da spere i izbriše njegovo ime iz sna. Priča o Saoni otkriva dodatnu i čak potpuniju zavisnost koja postoji između ljudi i životinja čija imena nose. Životinje su vidljiva od telotvorenja inače nevidljivih antropomorfnih bića. Ovdje je važno posmatrati značenje pripisano tim imenjacima, posebno kroz indijansku multinaturalističku ontologiju, koju je predložio Eduardo Viveros de Castro. Multinaturalni perspektivizam, koji povezujem sa ukrštenim realnostima eseja, kao što je svet snova, podrazumeva da svi subjekti ljudskog ili neljudskog tipa dele lični identitet i socijalno se mešaju, kao što je predstavljeno u narativima snova. Ovo nisu strogo drugačije perspektive, već prekapacitet za prenošenje iste tačke gledišta u različite ukrštene realnosti. Drugo, to znači da, budući da su delili primordijalno stanje ljudskosti, subjekti nastavljaju da dele jednu neopipljivu komponentu, ešava u slučaju eseja, koja se opire bilo kakvoj telesnoj transformaciji. U tom smislu čovečnost je jezgro ličnog identiteta, a animalnost je moguća u budućnosti, čemu ću se vratiti kasnije. Imena i snova nisu puka spona između vidljivih tela i uticaja njihovih životinskih imenjaka, već su potencijalno povezana sa ešava duhovima samih životinja, neopipljivom, nematerijalnom dimenzijom ličnog integriteta, i stoga sa svetom duhova ešava u celini. To se dešava zato što su ešava sami po sebi otelotvorenja još moćnijih ešava, kao što su brojni duhovi čuvari poput Edosikijana. Zbog toga uloge i prisustvo životinja u svakodnevnom životu prevazilaze njihovu fizikalnost, njihova ejami, tela, koja služe samo kao privremeni omotači za ešava. Ipak nemaju svi ešava isti stepen moći. Što je veća sposobnost za transformaciju jednog ešava, već je i njegov delokrug moći i viši stepen fenomenološkog prisustva. Ovo nam objašnjava zašto Beša više ne može da se kupa sam. Beša nije ugrožen samo od jedne konkretne Saone, već od mnogih, pa čak i svih Saona. Ešavani su fiksni i jedinstveni. Oni su umjesto toga uvek japanakijani, to jest promenljivi i večito obnovljivi. Delotvornost šamanovog recepta, promjena imena, jeste podsjećanje na potencijalnu transgresiju između eseja i ešava, koja je još uvijek moguća. Prema tome, imena iz snova su obično značajna u svakodnevnom životu, ali imaju potencijal da stvore još moćnije veze u umnožavajućim ukrštenim realnostima. Baš kao što imena iz snova povezuju pojedince sa društvom, povezuju ih i sa kosmosom kao delom društva. Poput priča o postanju, snovi otkrivaju fundamentalni filozofski i epistemološki poredak. Podsjećaju nas da je, baš kao u drevna vremena, javaho ne-ne transformacija između mnogostrukih svetova i dalje moguća. Imenujući snovi proširuju konvencionalnu ideju o vremenu zato što odražavaju multiprostorno-vremensku orijentaciju preklapajućih realnosti prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Nakon što čuje usmeno pripovedanje i prepričavanje narativa o postanju, čovjek ostaje zapanjen koliko promenljiva i nediferencirana su bića nekada bila. Eseji objašnjavaju kako su nekada davno u vrijeme predaka postali životinje. Naprimjer, u priči o Beši, odnosno Saoni, ljudi objašnjavaju da je Saona eseja i da su većina životinja također eseje. Insistiranjem na tome da su pojedine životinje eseja, ljudi ne upućuju prosto na zajedničku ljudskost koju su nekada delili sa životinjama. Njihova upotreba sadašnjeg vremena sugeriše da ljudi i životinje nastavljaju da dele tu ljudskost u formi ješava. Bilo kako bilo, u narativima imenujućih snova, životinje su te koje postaju eseje. Predlažem da se transformacija u imenujućim snovima shvati kao preokretanje koje odražava transformacije iz javaho ne vremena. Prema tome reč je o preokretanju mitske ontologije. Dok su, historijski posmatrano, životinje postale od zajedničke ljudskosti, u narativima imenujućih snova eseje su postali od životinja. Imenujući snovi i imena iz snova ilustruju koegzistenciju i kohabitaciju različitih realnosti i mogućih stanja bića. Eseje jasno razdvajaju različite svetove, uprkos njihovim ponekad ambivalentnim granicama. Sugerišem da najvažnija kontradikcija nije ona između privatnog, subjektivnog sveta snova i javnog, objektivnog sveta jave, već pre ona koja se odnosi na prepoznavanje njihove koegzistencije, sličnosti i razlika. Pojam ešava podrazumeva zamućenost i preklapanje snova i jave. Ipak, to ne nagoveštava da eseje ne razlikuju ta dva sveta. Gregor, na primjer, sugeriše da snovi naroda Mehinaku leže između sopstva i nesopstva, odražavajući sveopštu brigu spram individualnih fizičkih i psihičkih granica. Uopšteno gledajući, za eseje kombinacije distinktivnih kategorija sopstva i drugog, uprkos njihovoj prisnosti, pobeđuju anksioznost koja odražava krhkost njihovog identiteta. To je naročito slučaj sa imenjacima iz sna, zato što je posjedovanje zajedničkih crta obično opterećeno idejama o opasnosti i pretnjom transgresije. Ali, kada se fokusiramo na kontradikciju kao prihvatljivu uslov egzistencije, vidi se da brigu ne predstavljaju samo ograničenja sopstva i nesopstva, već također i neograničenost, osporivost i preklapanje objedinjujućeg ličnog identiteta, eshava. Nerazlučivost po sebi, koju ne treba mešati sa sposobnošću pojedinca da razlikuje svetove, tako živopisno predstavljena u imenujućim snovima i narativima o postanju, naglašava celobitost ličnog identiteta. Kroz ispitivanje ideja eseja o sopstvu, mnogostrukosti i transformacijama, kao i njihovog tumačenja snova i sopstva, nadam se da sam pokazala zašto je ono što sanjamo istinito. Za eseje imena i snova odražavaju vezu ne samo sa sopstvom, već isto tako i sa svim drugim bićima koja oživljavaju svet. Baš kao što nečiji san spaja različite realnosti, to čini i nečiji ješava. Takav pogled odražava sposobnost snova da prelaze nejasne granice sopstva, zajednice i drugog. Imena eseja i snova i njihovi narativi predstavljaju vrhunac tekuće kombinatorike sna i drugih realnosti u proizvodnji istosti i razlike. Ti narativi falsifikuju perspektive identiteta sopstva eseja, bivajući u neprekidnom procesu takmičenja i fragmentacije, kao i osporivosti te učvršćivanja. Istraživanje takvih ideja kroz multinaturalističku perspektivu prenosi otvorenost, prožimanje i mnoštvenost realnosti u svetu eseja, kao i mnogostruke i katkad kontradiktorne identitete koji predstavljaju izazov za naše aktuelne predstave o amazonskim zajednicama. U emisiji Refleksije slušali ste završni deo teksta Narativi snova u jednoj amazonskoj zajednici, koji je napisala Daniela Peluso. Ovaj tekst, preuzet iz drugog broja časopisa Dreaming za 2004. godinu, prevela je s engleskog jezika Dušica Popović. Čitao je Aleksandar Božović.